Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është i incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Pandemia ka bllokuar rreth 100 student nga Kosova në qytete të ndryshme të Turqisë, me gjithë kërkesat e tyre për t'u kthyer. Maqedonia e Veriut ende pa marrëveshje për mbajtjen e zgjedhjeve. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 100 student nga Kosova kanë mbetur në qytete të ndryshme të Turqisë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Që nga muaj mars, ata kanë bërë kërkesa të vazhdueshme në ambasadën e Kosovës në Turqi për të kthyer në Kosovë, por kthimi i tyre nuk parashihet të ndodhë së paku në dy javët e ardhshme. Studentët kosovar vazhdojnë të qëndrojnë në konvikte së bashku me studentë të tjerë ndërkombëtar. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Tringa Dreshaj është një nga shumë studentët kosovarë që kanë mbetur në Turqi, që nga shfaqja e pandemisë së koronavirusit të ri. Ajo kanë mbetur e izoluar në Ankara, prej se universiteti ku studian, pezulloi aktivitetin si pasojë masave të qeverisë turke në luftën kundër shpërndarjes së koronavirusit të ri. Gjatë javëve të kaluara, Tringa thot se ka kontaktuar shumë herë ambasadën e Kosovës në Turqi, duke kërkuar mundësimin e kthimit në Kosovë.
Përgjigja ambasadës ka qenë që nuk është pazion borën tonë, edhe të na që mundë me bosh të botë rrësni në ministrinë e fundet jashme të Kosovës që me realizu një fëturim. Ajë fëturim nuk është ditë se kur ka mu bo, po në një priun sa ma të shpejt. Ajë fëturim është realizu mu e javën e kalume, mirë po në atë fëturim kam pas të parësi personat që kanë qenë të hospitalizum në Turqi, edhe personat që kanë mbet pa dokumentacion ose për vizita familjare, edhe dikurës ta studenta që kanë pas nevoja shëndetësore dhe probleme shëndetësore dhe jo në këtë në Kosovë.
Dy muajt e kaluar prej se Tringa është në izolim kanë qenë të rënda për të dhe studentët e tjerë pas janë djerë të vetëm në kohën e pandemisë.
Gjithmonë kemi pas në një të problemi se eventualisht nëse diçka na ndodh, kush pa me qenë ofër neve që për me na më kujdes me neve të merim nëse diçka eventuale mund të përdo me neve dështë anë një infektim imun shumë prej virusi duke di që kemi pas kontakte bashkëdushme dhe me njerës të tjetë para se mu hop virusi dhe mund në mëllë që mund me mu infektu.
Njëjtë si Tringa në Turqi kanë betur edhe rreth 100 student të tjerë kosovarë. Shumica prej tyre janë vendosur në përkonvikte studentore nga autoritetet turke. Si shumë shtetet e tjera të botës edhe institucionet e Turqisë, u përballen me pandeminë e koronavirusit të ri. Anëmban Turqisë u mbyllën universitetet dhe vendosën masat e kufizimit të lëvizjes. Pas shtimit të rasteve të konfirmuara me koronavirus, institucionet turke i vendosën në konvikte studentët ndërkombëtar. Në një konvikt të tillë në Istanbul, po qëndron e izoluar edhe Mjelma Gjurgjeviku. Mjelma thot se ka bërë kërkesë zyrtare për kthim në Kosovë pasi ka qenë friksuar që gjatë pandemisë të qëndroje vetme në Turqi.
Familjarët tonë normal që gjithë kohën kanë qenë shumë të shqetësuar, edhe janë ende të shqetësuar për fatin tonë. Çka do të bëhet me neve, sa do të kthehemi, a do të mbesim? Do thotë se normal që ka qenë evidente edhe te familjarët tonë, që ky shqetësim janë ka përcjellë edhe atyre, edhe siç ka ndodhur me fatin tonë. Jo do të thotë ishte edhe prejonës prendve, familjarve tjerë. Mirë po, që kemi bona është që ju kemi drejtu ambasadës me njëherë, personalisht one, ju kom drejtu pra një muje e gjysht me një email, pastaj i kom thirës disa herë edhe tu i pytë dhe ju kemi thënë, na nuk kemi dirë tjetër, ju e ne ata të cile duhet me na informua dhe me umar me neve.
Mjelma thot se do të ishte shumë lumtur nëse institucionet e Kosovës do t'ja mundësonin asaj kthimin në shtëpi. Për kundër kërkesave të studentëve kosovar për kthim nga Turqia, një gjë e tillë nuk pritet të ndodhë, të paktën në dy javët e ardhshme. Në Ministrinë e Transportit thonë se janë në njohuri për kërkesat e studentëve, por aktualisht është i pamundur organizimi një fluturimi me Turqinë. Shefi kabinetit të Ministrit të Infrastrukturës, Alban Zogaj, thotë se janë duke planifikuar fluturime me shtetet e tjera për para se të vijë rradha sërish Turqisë.
Por para Turqisë e kemi me Universitetet e Bashkimit të Amerikës, edhe atje studente në zonë të ashtu të shkollave të mesme. Kina kanë ndeshë që kështë që jona e pare mojë të Shvedia me në Shëbërët edhe në qëtërimi Gjermanisë, ma ndenë të prafë rëmë të gjenë të këmë alë në dikurë për me pasë të shërimi në rëmë. Si për mes ambasada dhe në përmundohemi në shaste, kërraste që jenë ma emergjente, sa ma emergjente rasti që ashtë ma prioritet.
Zoga i thot se në kthem kanë pasur përparësi personat që kanë qenë në situata më emergjente se sa studentët. Zoga i thot se kthimi përcaktohet edhe nga vendet në dispozicion të karantinës. Sipas rregullave në fuqi, çdo person që kthehet nga vendet e jashtme në Kosovë është i obliguar që të qëndrojë 14 ditë në qendrën e studentëve në Prishtinë, sipas parandaluese ndaj mundësisë së përhapjes së koronavirusit. Përveç Turqisë, shumë studentë kosovar kanë mbetur në vendet e tjera të botës për shkak të ndërprerjes së linjave ajrore dhe mbylljes së kufive. Ministria e Transportit kohë pas kohë është duke organizuar fluturime, por ende mbesin shumë qytetarë në pritje për të kthyer në vendin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shkala papunësisë në Kosovë pas përfundimit të pandemisë mund të shkojë në 50% nga rreth 30% sa ka qenë në muajin mars, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Avni Ajdini. Sipas tij, qeveria duhet i ndihmojë bizneset në mënyrë që të mund t'i mbajnë punëtorët në punë. Intervistën me zotin Ajdini e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zoti Ajdini, dita ndërkombëtare punës këtë vit Kosovën e gjen më numër të madh të bizneseve të mbyllura dhe punëtorë të papunë. Keni bërë ndonjë llogari se sa është numri të papunëve gjatë kësaj situate të pandemisë?
Ne jemi të vetëdijshëm në këtë drejtim se shumë vende të punës kanë me humbën për arsye të pandemisë që e ka kapluar jo vetëm terrorikën e Kosovës, por edhe globin. Edhe për atë arsye edhe ekonomia e Kosovës do të bie, kështu që edhe punëtorët do të humbin mjaft vende të punës. Edhe pse ka mjaft një përqindje të lartë e paposjesë e cilë ka qenë të ne, dhe në tanë bi 30%. Kjo do të ngritët për fatë keqë, sepse nuk do të hapen vendet të reja të punës, por përpat do të mbyllen këto vendet të reja.
Zoti Ajdini, se shkalla papunësisë është rreth 30% tregojnë edhe të dhënat e zyrtare para pandemisë. Por sa mendoni konkretisht se do rritet kjo shifër pas kësaj situate?
Po mund të shkojë deri në 50% kjo shifër mund të shkojë. E gllabrimi i punëtorëve, të cilët inkuadron